Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και όπως σας προαναγγείλαμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής φιλοξενούμε τον επίκουρο καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μάλιστα είναι και κύριος ερευνητής και επικεφαλής του προγράμματος Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, το γνωστό μας ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι ο κύριος Ιωάννης Αρμακόλας, λοιπόν. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Καλησπέρα θα πρέπει να πω σε εσάς.
Εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κύριε καθηγητά από τις τελευταίες εξελίξεις στα Σκόπια και βέβαια την αντιστροφή της απόφασης του Ζόραν Ζάεφ να παραιτηθεί από την Πρωθυπουργία και από την ηγεσία του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Τι μεσολάβησε, είναι η πρώτη μου ερώτηση, και τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτή η νέα πολιτική τροπή εν όψει βέβαια και της αυριανής κοινοβουλευτικής συζήτησης για την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης?
Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ για την ερώτηση και για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, ο Ζόραν Ζάεφ νομίζω ήθελε να παραιτηθεί, αλλά κατά κάποιο τρόπο η κακή διαχείριση που έκανε αυτής της μήνυ κρίσης στο ΒΕΜΕΡΟ, ιδιαίτερη διαχείριση που έκανε το ΒΕΜΕΡΟ, το Εθνικιστικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, ίσως του δώσει μια σανίδα σωτηρίας να παραμείνει στην κυβέρνηση για μερικούς ακόμα μήνες. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί, έχει το πολιτικό κεφάλαιο να παραμείνει στην κυβέρνηση για άλλα 2,5 χρόνια όταν λύγει η θητεία της κυβέρνησής του. Αλλά ίσως παραμείνει για ένα ακόμα διάστημα. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει να επιβιώσει τις πρότασεις Μομφής και της κυκλοφορίας που πρέπει να γίνει στο Κοινοβούλιο πιθανότατα αύριο.
Ναι, και θα σας ρωτήσω, γιατί εκεί φαίνεται να παίζει ρυθμιστικό ρόλο το ΝΤΟΥΙ, το αλβανικό κόμμα δηλαδή του Αλί Αχμέτη, αλλά προηγουμένως είπατε, μιλήσατε για κακή διαχείριση από πλευράς ΒΕΜΕΡΟ. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό?
Υπό την εξής έννοια, κοιτάξτε, το ΒΕΜΕΡΟ είναι σαφές, είναι προφανές ότι είχε δεχτεί ένα μεγάλο κλίμα, είχε μια μεγάλη ήττα το SDSM, το κόμμα του ΖΑΕΦ, στις δημοτικές εκλογές. Και αυτό που νομίζω ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν ότι έχασε τον Δήμο των Σκοπίων και μάλιστα μεγάλη διαφορά, τον Μητροπολιτικό Δήμο των Σκοπίων, γιατί αποτελείται από 9 διαφορετικούς δήμους. Και φάνηκε ότι ο ΖΑΕΦ όντως ήθελε να οδηγηθεί στην έξοδο. Έχει κουραστεί, θεωρεί ότι είναι σε αδιέξοδο η πολιτική κατάσταση και στο εσωτερικό αλλά και η προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως λόγω του βέτο που έχει θέσει η Βουλγαρία. Και νομίζω ότι ειλικρινώς ήθελε να βρει έναν τρόπο, τέλος πάντων, να βγει εκτός αυτού του πολιτικού παιχνιδιού. Αλλά το ΒΕΜΕΡΟ προσπάθησε να τον εξορπίσει και αυτόν αλλά και όλη την κυβέρνηση σε μία παραίτηση, δημιουργώντας ουσιαστικά, προκαλώντας αντανακλαστικά κυρίες, ιδανικά κόμματα και κυρίως τον ΝΤΟΥΙ, με δεδομένο ότι, ξέρετε, τα αλβανικά κόμματα στη χώρα ενστικτοδός είναι εναντίον των κομμάτων αυτών και των δυνάμεων αυτών, οι οποίες δίνουν έμφαση στον εθνικισμό.
Ναι.
Είναι σαφώς ένα εθνικιστικό κόμμα της αντιπολίτευσης.
Αν θέλετε, επαναλάβετε λίγο, γιατί σας χάσαμε έτσι για κανένα 2 δευτερόλεπτα. Επαναλάβατε.
Τα αλβανικά κόμματα, λοιπόν, είναι ενστικτοδός εναντίον των κομμάτων αυτών στη Βόρεια Μακεδονία, τα οποία στηρίζονται ή τέλος πάντων ενισχύουν τον σλαβομακεδονικό εθνικισμό. Και δεν πρόκειται μόνο για το ΒΕΜΕΡΟ, αλλά και για το κόμμα της αριστεράς, το Λέβιτσα, λεγόμενο Λέβιτσα, λέγεται αριστερά δηλαδή, το οποίο έχει μια ατζέντα ακραία εθνικιστική, αν και αριστερό κόμμα, που είναι όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας και της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και σφόδρα αντιαλβανικό κόμμα και θέλει την κατάργηση της Συμφωνίας πλαίσιο της Οχρίδας που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των δύο βασικών κοινοτήτων. Αυτοί οι Αλβανοί λοιπόν βρέθηκαν ξαφνικά να πρέπει να βρεθούν στο ίδιο, στην ίδια ομάδα, έτσι, κυβερνητική, προοπτική κυβερνητική με αυτό το κόμμα, και άρχισαν φυσικά οι εσωτερικές αντιδράσεις, και εκεί μπόρεσε και τον Ντούι να προχωρήσει μια καμπάνια εναντίον των μικρότερων αλβανικών κομμάτων που δήλωσαν ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση ΖΑΕΦ και θα ταχθούν με την αντιπολίτευση. Και εδώ είμαστε σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα, γιατί δεν γνωρίζουμε. Ναι. Αυτή η σύγκρουση υπάρχει πρώτα και κυρία στο εσωτερικό της αλβανικής κοινότητας αυτή τη στιγμή, αλλά και ευρύτερα στη χώρα, πού θα καταλήξει. Είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια εθνισυγενή κυβέρνηση του Βέμερο, γιατί δεν νομίζω ότι το Βέμερο έχει τη δυνατότητα χωρίς εκλογές να κυβερνήσει τη χώρα με κάποια ισχυρή ουσιαστική πλειοψηφία. Μπορεί να οδηγήσει εκ νέου σε μια κυβέρνηση SDSM, πιθανότατα πλέον με το ΖΑΕΦ, όπως είπαμε, του έδωσαν κατά κάποιο τρόπο και μια σανίδα σωτηρίας, αλλά μπορεί να οδηγηθούμε και σε μια μεταβατική υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές πολύ σύντομα.
Ναι. Να εξηγήσουμε και για τους ακροατές μας. Αν δεν κάνω λάθος, μου φαίνεται έχει πλειοψηφία δύο εδρών μόνο ο ΖΑΕΦ, έτσι δεν είναι, η κυβέρνησή του, η κυβέρνηση της Νέας Πρίσμας.
Έχει πλειοψηφία δύο εδρών. Ναι. Και το κόμμα το οποίο αποχώρησε από τον, φέρεται να αποχώρησε από τον κυβερνητικό συνασπισμό, είχε αρχικά τέσσερις έδρες, μετά έχασε τη μία γιατί κάποιος βουλευτής του εκλέχθηκε ως δήμαρχος και είχε τρεις πλέον. Άρα έπεφτε από τις 62 στις 59. Αλλά βέβαια ένας από τους Αλβανούς βουλευτές που φέρεται να είναι με το ΒΜΡΟ είπε: εγώ δεν μπορώ να είμαι στην ίδια κυβέρνηση με αυτό το αριστερό κόμμα, το Εθνικιστικό. Μετά το ξανασκέφτονται και άλλοι. Άρα είναι πολύ ασαφής αυτή τη στιγμή, ναι, η κατάσταση. Δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξει.
Γιατί έχει ακουστεί και αυτό, ότι ο Αλί Αχμέτη, ένας έμπειρος πολύ πολιτικός και ένας ιδιαίτερα πραγματιστής πολιτικός από ό,τι έχω ακούσει, δεν αποκλείεται κιόλας, αν τα βρει, αν του κάνει μια καλή πρόταση το ΒΜΡΟ, δηλαδή, να στηρίξει και μια ενδεχόμενη κυβέρνηση με το ΒΜΡΟ. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα της γειτονικής χώρας, μάλιστα, αν και στην Αυστραλία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που κάνουμε αυτή τη κουβέντα. Ναι, κοιτάξτε, το Ντούι, αυτό το κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα της αλβανικής κοινότητας στην Βόρεια Μακεδονία, έχει ως βασικό του σκοπό το να βρίσκεται στην εξουσία. Είναι ένα κόμμα των πελατειακών μηχανισμών, είναι ένα κόμμα το οποίο εμπλέκεται σε πολλά ζητήματα διαφθορά στη χώρα. Θέλει να ελέγχει θέσεις εξουσίας, θέσεις της διοίκησης κτλ. Αυτός είναι ο βασικός του σκοπός. Αλλά αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που έχουν όλα τα αλβανικά κόμματα της γειτονικής χώρας, της αύξησης της επιρροής και της σημασίας πολιτικής και οικονομικής της αλβανικής κοινότητας στη γειτονική χώρα. Άρα μπορεί κάλλιστα, όπως είπατε και εσείς, να δεχτεί μια πρόταση από το ΒΜΡΟ και να αλλάξει στρατόπεδο, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό εις βάρος αυτού που εκλαμβάνει η κοινότητά του ως συμφέρον της. Γι' αυτό και στην προκειμένη φάση φαίνεται να είναι το ίδιο το Ντούι και ο Αχμέτη, ο οποίος πιέζει το ΖΑΕΦ ότι θα πρέπει να πάρει πίσω την παραιτησή του, και είναι, ναι, πολύ νωρίς για να παραιτηθεί η κυβέρνησή του. Ίσως σε μεταγενέστερη φάση να το ξανασκεφτεί και το Ντούι. Αλλά να υπενθυμίσουμε ότι και μπορεί να, όπως είπαμε, να αποφασίσει ότι το συμφέρει καλύτερα να πάει με την πλευρά του ΒΜΡΟ. Αλλά να θυμίσουμε ότι και το ΒΜΡΟ δεν έχει μεταρρυθμιστεί αυτή την περίοδο Γκρουεύσκη. Έφυγε μόνο ο Γκρουεύσκη. Δηλαδή αυτά που λέει και τα στελέχη του και οι ιδέες του και η αντίθεσή του στη Συμφωνία των Πρεσπών και όλα αυτά τα ρητορική του είναι η ίδια με προηγούμενες εποχές. Προσπαθεί ο ηγέτης του Μίτσκοφσκι τώρα να πει ότι θα σεβαστούμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά λέει θα τη σεβαστούμε αλλά δεν θα χρησιμοποιούμε το νέο όνομα. Πώς θα υλοποιήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών άμα δεν είσαι έτοιμος να δεχτείς το νέο όνομα? Καταλαβαίνετε ότι αυτό το κόμμα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί στην εξουσία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, και είναι και δύσκολο για την αλβανική κοινότητα να δεχθεί ένα κόμμα το οποίο θα θέσει υπό αμφισβήτηση τη συμφωνία με την Ελλάδα. Γιατί τα κόμματα τα αλβανικά θέλουν τη συμφωνία με την Ελλάδα, γιατί εξασφαλίζει τη δυτική, το δυτικό προσανατολισμό της χώρας. Αυτό θέλει.
Και με φέρνετε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Να πούμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ότι συνομιλούμε με τον επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Ιωάννη Αρμακόλα. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, πριν από λίγες μέρες γράψατε ένα άρθρο στην Μακεδονία της Κυριακής, στην εφημερίδα, όπου μεταξύ άλλων λέτε τα εξής. Η παρέτηση ΖΑΕΦ είναι ένας κακός ιονός για την ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας και την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά επίσης κακός ιονός συνολικά για την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή. Επομένως, σας ρωτάω εγώ, εάν τελικά έχουμε κυβερνητική ανατροπή, τι μπορεί αυτό να σημαίνει για το μέλλον της Συμφωνίας των Πρεσπών?
Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς. Ο ΖΑΕΦ και το κόμμα του, όχι συνολικά το κόμμα του, αλλά υπό την ηγεσία του και έτσι όπως έχει εξελιχθεί η πολιτική του κόμματος αυτού τα τελευταία χρόνια, είναι ο καλύτερος σύμμαχος που έχει η Ελλάδα στη γειτονική χώρα, τουλάχιστον μεταξύ της σλαβικής πλειονότητας της χώρας. Δεν θεωρώ καθόλου σίγουρη την καλή σχέση με την Ελλάδα αν δεν υπάρχει μια ηγεσία στη γειτονική χώρα η οποία θα έχει ακριβώς αυτή τη λογική ότι πρέπει να έχει στενές σχέσεις με την Ελλάδα και πρέπει να εφαρμόσει πλήρως τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μπορεί να πει το ΒΜΡΟ ότι θα σεβαστούμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά δεν έχουν την κατάλληλη νοοτροπία για να υλοποιήσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν έχουν την κατάλληλη κουλτούρα συνεργασίας με γειτονικά κράτη, όπως απέδειξε ότι έχει ο ΖΑΕΦ και το κόμμα του, για να υλοποιήσουν τη Συμφωνία και να βρούμε τρόπους να ξεπεραστούν προβλήματα με την Αθήνα, με συνεργατικό τρόπο να επιθύσουν και την προσοχή της Αθήνας για σημεία μη υλοποίησης από τη δική μας πλευρά, γιατί και αυτά υπάρχουν, μην το ξεχνάμε. Αυτή τη συμφιλειωτική διάθεση που δείχνει ο ΖΑΕΦ που είναι η μόνη, θα έλεγα, από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η μόνη ηγεσία σε αυτές τις χώρες που δείχνει τέτοια συμφιλειωτική διάθεση και τέτοια φιλοδυτικό προσανατολισμό στην περιοχή, δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να την βρούμε στο κόμμα της αντιπολίτευσης. Αν είχε μεταρρυθμιστεί το ΒΜΡΟ, ίσως, πολύ αμφιβάλλω όμως, αλλά εδώ το ΒΜΡΟ στηρίζεται σε μια συνεργασία με ένα ακραίο εθνικιστικό κόμμα, όπως είναι το κόμμα της αριστεράς, το οποίο θέτει υπό αμφισβήτηση τα πάντα, ακόμα και τον προσανατολισμό της χώρας στο Δυτικό, την ένταξη στο ΝΑΤΟ, τη συνεργασία με την Ελλάδα, ένα συμβιβασμό με την Βουλγαρία. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να φανταστούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία σε όλα τα επίπεδα. Προφανώς μπορεί να λένε ότι θα την υλοποιούν, αλλά αν δεν χρησιμοποιούν τον όνομα, πολύ αμφιβάλλω ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή μπορεί να προχωρήσει η καλή σχέση με την Ελλάδα με μια νέα κυβέρνηση.
Ναι.
Αυτό σε επίπεδο Συμφωνίας Πρεσπών.
Επομένως,
δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω ευρύτερα για την περιοχή.
Ναι, θα ήθελα και ευρύτερα για την περιοχή. Και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια θα πρέπει με αυτά τα δεδομένα που μας καταθέτεται να είναι η αντίδραση της Ελλάδας και ποια μπορεί να είναι η αντίδραση της Βουλγαρίας.
Ας ξεκινήσουμε από παρενθετικά να αναφέρω ότι η Ελλάδα προσωπικά δεν θεωρώ ότι στήριξε αρκετά τους ΖΑΕΦ. Και αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε περισσότερο, θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα για να στηρίξει μία από τις σπάνιες περιπτώσεις πολιτικών ηγεσιών στην περιοχή που πιστεύουν στον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας. Γιατί εμείς μιλάμε για τον περιφερειακό μας ρόλο, αλλά δεν τον πιστεύουν οι γείτονες. Αυτή ήταν μία κυβέρνηση που πίστεψε στον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας και πίστεψε ότι με τη συνεργασία με την Ελλάδα και τη στενή σχέση με την Ελλάδα θα προχωρήσει να πάει μπροστά η χώρα τους. Δεν τους στήριξαμε αρκετά, αν θέλετε το συζητάμε περισσότερο. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Θεωρώ ότι αν ξαναγυρίσουμε, αποτύχει η πρόταση Μομφής και ξαναγυρίσουμε σε μια κυβέρνηση, είτε ΖΑΕΦ είτε κάποιο συνεργάτη του ΖΑΕΦ, πρέπει αυτή η κυβέρνηση οπωσδήποτε να υποστηριχθεί με κάθε τρόπο. Όχι γιατί δεν θα αλλάξει κάποτε η κυβέρνηση στη γειτονική χώρα, προφανώς θα αλλάξει, αλλά γιατί πρέπει η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας χρειάζεται μερικά χρόνια για να αποκτήσει ρίζες, για να αποκτήσει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Ακόμα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Από εκεί και πέρα, βασική προϋπόθεση για να στηριχθεί οποιαδήποτε προοδευτική συμφιλειωτική επιλογή στη γειτονική χώρα είναι να ξεκινήσουν μεταξιακές διαπραγματεύσεις. Σε αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, διότι η Ελλάδα έδωσε το πράσινο φως, αλλά μπλοκάρει η Βουλγαρία. Εμείς όμως
και η Γαλλία. Ούτε η Γαλλία θέλει.
Και η Γαλλία, ίσως. Ναι. Ναι. Πιο περισσότερη Γαλλία, πιο ναι. πρόσφατα περισσότερη Βουλγαρία.
Ναι.
Θα έλεγα ότι έχουμε άριστα σχέση με τη Γαλλία, με γνωστές και τα ζητήματα με τα ελληνοτουρκικά και πόσο έχει ισχυροποιηθεί η σχέση μας με τη Γαλλία. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση αυτή για να εξηγήσουμε στους Γάλλους τη σημασία της ευρωπαϊκής προοπτικής των Βαλκανίων και πώς η περιοχή μπορεί να αποσταθεροποιηθεί χωρίς την ευρωπαϊκή της προοπτική και ο ρόλος της Τουρκίας φυσικά να γιγαντωθεί στην περιοχή. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και την καλή σχέση που έχουμε με τη Βουλγαρία για να εξηγήσουμε στους Βουλγάρους ότι έχουν τις δικές τους εκβιάσεις, αλλά αν συνεχίζουν αυτόν τον εκβιασμό στη γειτονική χώρα, αυτό που θα καταφέρουμε είναι να καθαρέψει πλήρως οποιαδήποτε συγκλονιστική πολιτική στη γειτονική χώρα και να επιστρέψουν οι θέσεις με τις οποίες δεν θα μπορέσει ποτέ να συνεννοηθεί η Βουλγαρία, όπως δεν μπορούμε και εμείς να συνεννοηθούμε. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Να στηρίξουμε τις επιλογές, τις πολιτικές οι οποίες είναι συμφιλειωτικές στη γειτονική χώρα και να δουλέψουμε με τους συνάδελφους μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξαναζωντανέψουμε την ευρωπαϊκή προοπτική αυτών των χωρών. Αν έρθει το ΒΜΡΟ στην εξουσία, φοβάμαι ότι θα πρέπει να δείξουμε με τον τρόπο μας ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία παρέκκληση από το γράμμα και το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά όπως σας είπα, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Και δεν ξέρω τι επιλογές υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές από εκεί πέρα, αν επιστρέψει το κόμμα στην εξουσία και αρχίζει τα παιχνίδια.
Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτά τα θέματα, τα πολύ σοβαρά και πολύ σημαντικά, αλλά μας πιέζει ο χρόνος μας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκατε τον πολύτιμο χρόνο να είστε μαζί μας στο πρόγραμμα μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά και πιστεύω να τα ξαναλέμε και να τα ξαναπούμε και στο μέλλον.
Βεβαίως.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.